käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Tänane saade on oma alguse poolest sarnane eelnevatega, sest me alustame jälle ühe looga, millel meie arvates on hästi sügav tähendus. Aga enne seda lugu tahaksin tutvustada neid, kes on täna siin vestlusringis ja täna on meil, võiks öelda, psühholoogide saade, sest täna on meil tavalise ühe psühholoogi asemel koguni kaks psühholoogi. Ja need on siis juba kuulajale tuntud Inna Kangur ja kuulajale veel võibolla tundmatu Kaia Kupart. Ja mina olen saatejuht Eha Lobjakas ja tänase saate teemaks me oleme valinud nähtamatuna maailmas. Ja eks kuulajad võivad ise siis mõelda, kui nähtavad või nähtamatud me maailmas oleme ja kui väga see meie elu mõjutab. Aga see tänane lugu, millega me tahame alustada, on pärit muumitrollide raamatust. Ma usun, paljud on lapsepõlves kas ise lugenud või oma lastele või lastelastele seda raamatut ette lugenud. See on selline tore, südamlik muinasjutt ja üks lugu sellest muumitrollide raamatust räägib nähtamatust lapsest. Ja lugu oli siis selline, et ühel päeval tuleb muumipere juurde Tuudiki ja ütleb, et temal on probleem, sest tema on leidnud ühe nähtamatu lapse ja ta tahaks seda nähtamatut last aidata ja ta usub, et muumipere saab seda last aidata. Ja kui siis hakati küsima, mis sellel nähtamatul tüdrukul viga on või miks ta nähtamatu on, siis selgitas Tuudiki, et teate ju, kui kedagi küllalt tihti hirmutada, võib sellest kergesti nähtamatuks muutuda. Ja lisab sinna juurde, et ninnit hirmutas täiesti valesti üks tädi, kes ta oma hoole alla võttis, ilma, et ta oleks lapsest hoolinud. Ma nägin seda tädi, ta oli kohutav. Saate aru, ta ei olnud tige. Tigedus saab veel kuidagi mõista, aga ta oli lihtsalt jäine ja irooniline. Millest siis tuleb välja, et jäisus ja iroonilisus võib inimese lausa nähtamatuks muuta. Ja kui siis küsiti Tuudiki käest, mis tähendab irooniline, siis ta kirjeldas iroonilisust ja minu mõelest väga ilusti kirjeldas, kui veel võtta arvesse seda, et pere oli parasjagu, kui see Tuudiki sinna tuli, seeni puhastamas. Ja siis Tuudiki ütleb niimoodi, noh, kujuta endal näiteks ette, et sa libised tatika peal ja istud tõtsti maha juba puhastatud seente keskele, ütles Tuudiki. Loomulik oleks muidugi niisugusel juhul, et su mamma saaks vihaseks, aga ei tema mitte, jutsis sellest iroonilisest tädist. Selle asemel lausub ta külmalt ja hävitavalt. Ma mõistan, et see on sinu arusaamine tantsimisest, aga ma oleksin sulle tänulik, kui sa ei harrastaks teda toidu keskel, umbes nõnda. Et see oli nüüd kirjeldus siis iroonilise inimese käitumisest ja siis selles loos see iroonilisus ja selline jäisus muutis lapse nähtamatuks. Ja kui see laps sinna muumiperre sattus, siis järgjärgult see laps hakkas muutuma nähtavaks. Ja nähtavaks just sellest, et ta koges, et temast hoolitakse ja teda pannakse tähele ja samas ei hirmutata. Ja seal oli paar sellist olukorda, kus see laps võis ennast natukene hirmununa tunda ja tema nähtavaks muutunud kehaosad hakkasid jälle nähtamatuks minema. Nii et tsentsis sellele, et üks laps peab ennast tundma turvaliselt ja mitte naeruvääristatud ja mitte alavääristatud ja mitte ka hirmutatuna. Lõpuks selles loos see tüdruk sai nähtavaks ja küllap me tuleme selle loo juurde veel tänase saate jooksul tagasi, aga ma annan nüüd sõna erialaspetsialistidele, kes ilmselt oma elus nii laste kui täiskasvanutega just ka selles mõttes kokku puutuvad, et kui inimene on tõesti oma elus millegi pärast haiget saanud või millegi pärast kõrvale lükatud või ka tõesti ignoreeritud, mida see siis teeb ja kuidas meie saaksime aidata. Me ei ole kõik psühholoogid, me oleme kristlased ja seegi on asi, mis annab meile sellise kohustuse ja ka eesõiguse aidata inimesi siis, kui nad on haiget saanud.
Ma mõtlesin just selle tädi ütluse peale, mis sa näiteks tõid antud juhul seoses tätika peale astumisega. Kui last kohelda niimoodi, et tale omistada valesid motiive, tõesti kui inimesel juhtub õnnetus ja kui selle asemel ütelda midagi muud, et see ei olnud õnnetus, et see oli mingi niisugune meelega tehtud asi. Ja piisavalt väike laps või isegi ka natukene suurem laps ei mõista ju irooniat. Ta ei saa aru, mis see on. Ta kuuleb hääletooni, et see on külm. Ta kuuleb neid sõnu ja kui teda pidevalt niimoodi koheldakse, siis hakkab tale ära kaduma arusaamine juhul, kui see siiani on ka olnud. Tema oma motiividest, et miks ma midagi teen, tema tegelikest mõtetest ja ka tunnetest tekib väga suur segadus, ma arvan.
Ma olen sellega väga nõus, et üks asi, mida mina siin loos ka kuulen, on selline, mida psühholoogid nimetavad passiivagressiivseks käitumiseks. Et Tuudiki ütles, et normaalne ema reaktsioon on see, et kui laps midagi teeb, siis ema võib selle peale pahaseks saada. Et ühes küljes see on selline siiras ehtne reaktsioon. Samas me peame õppima ka oma viha nii-öelda konstruktiivselt väljendama, et ka meie kodus hiljuti juhtus üks selline asi, et meie kaks väikest tüdrukut, 6- ja 4-aastane tüdruk, tõmbasid meie nahkvoodile koleda pika kriipsu sisse. Ja ütleme niimoodi, et see tegelikult on ju selline nii-öelda materiaalne kahju ja ühest küljest mul on ju voodist kahju, aga nüüd mina lapsevanemana, see on nüüd minu küpsuse küsimus, kuidas ma väljendan oma pahameelt. Või üks asi on see, et ma tõesti ütlen oma lastele, et ma olen kurb, et see voodi on katki ja et lepime nüüd kokku, et meie toas enam ei mängi ja me lepime nagu reeglites kokku. Mul on õigus ka väljendada oma kurbust ja võibolla ka pahandada nendega ja öelda, et ma olen väga pahane, et nii tegite, et ma keelasin teid oma mänge sinna püsti panemast. Aga teine asi, ma arvan, et see on nagu vähemalt mina leian, et selline adekvaatne reaktsioon, aga mida väga paljudes peredes on just see iroonia, millest see raamat räägib, et me kuidagi alandame lapsi, me ei väljenda otseselt seda viha, vaid kuidagi kaudselt, just nimelt kas irooniaga või mossitades või ignoreerides neid. Ja võt, ma arvan, et see on see, mis lapsi kahjustab ja neid nähtamatuks muudab.
Kui asjad kestavad niimoodi pikemat aega, siis mulle tundub, et lapsega võib juhtuda see, et ta ei saa lõpuks oma tunnetest ja oma mõtetest aru, sellepärast, et talle omistatakse kogu aeg midagi vale. Sellisel juhul ta peab ju kuidagi ellu jääma ja selle nähtamatuse ümber kasvab niisugune fassaad, mida meie nimetame ka valeminaks, kus ta siis hakkab käituma enam vähem nii, et vastata nendele reeglitele, mida temast oodatakse. See on selline keskkond siis, kus reeglid on tähtsamad kui inimene, kus reeglid on tähtsamad kui laps, kui me lastest räägime. Aga kui me räägime täiskasvanutest ja kui me näiteks räägime käsumeelsusest,
siis on see sama asi.
Siis on täpselt sama asi, et reeglid on tähtsamad kui inimene ja ei julgeta tunda seda, mida tegelikult tuntakse. Ei julgeta väljendada oma kaaskristlastele seda, mis on südames, vaid käiakse kirikus nägu tegemas. Ja ka Jumalaga võib olla sellisel inimesel, kes ei oska oma mõtetest hästi aru saada, tegelikult samasugune suhe, et ta Jumala ees palvetades ka väljendab midagi taolist, mida ta arvab, et peaks tegema. Aga ta ei ole sinna maale veel jõudnudki, et siiras seos on ju see, mida Jumal ootab. Ja muidugi ma ei taha ütelda seda, et Jumal nüüd selle peale pahandaks. Jumal ei ole kuritädi.
Aga meie Jumala pilt tekib sellest, ja milline pilt on meil oma lähedastest,
mis kaaslastest. Mis me oleme saanud.
Jah. Kas vanematest või siis teisel juhul ka usukaaslastest. Ja me laiendame selle pildi Jumalale paratamatult, me teeme seda. Just siis, kui Kaja sina rääksid, ma niimoodi kammisin mõttes oma suhteid lastega ja ma ei ole ilmselt olnud eriti irooniline, aga mida ma olen küll teinud, ma olen vait olnud. Võibolla siis, kui peaks rääkima ja peakski võibolla ütlema ka, et ma olengi praegu pahane selle asja pärast. Peaks ausalt välja ütlema, et see asi on mind pahandanud. Ja ma tean, et minu tütar siia maani reageerib selle minu vait olemise peale täiesti niimoodi hästi, niimoodi kõvasti. Ja ta täiesti ärritub ja ütleb, et ära blokki mind. Ma oma arust ei blokki, ma lihtsalt tunnen, et võibolla sel hetkel mul ei olegi mõtet nagu väga sinna seletada. Ja ma tean, kuidas see häirib. Ja ma olen lugenud sellist mõtet ja see on mulle väga südamesse läinud ka, et suhetes armastuse vastand ei ole viha, vaid armastuse vastand on ükskõiksus. ja kui laps tajub seda ükskõik millises situatsioonis seda, et me oleme ükskõiksed, ka iroonia on mõnes mõttes ükskõiksuse alaliik. See teeb tegelikult rohkem haigeks ja see teebki lapse nähtamatuks hoopis kergemini kui see, kui sa ütled ära, et aga ma olengi praegu selle asja pärast pahane. Ja ma usun, et suurte inimestega on täpselt samamoodi, kui me suhtleme oma vahel ja ei ütle välja asju nii nagu nad on, vaid üritame mingisugust, ma ei tea, mis ümbernurga juttu rääkida või üldse blokkida, et me teeme tegelikult inimestel haiget.
No iroonia sisaldab ikkagi väga palju agressiivsust ka, aga ta on selline agressiivsus, millega see inimene ise ennast kaitseb, et kui ta on avalikult vihane, siis hoiavad kõik ümbritsejad talle ütelda, et sa olid nüüd vihane. Aga kui ta räägib irooniliselt, siis on nii, et ta võib öelda, oi ei, mis te nüüd?
Ma tegin ju ainult nalja, et kuidas sa siis naljast aru ei saa. Tegelikult ma arvan, et väga palju sellist passiiv-agressiivset käitumist on ka alateadlik, et inimesed ise tegelikult ei teadvusta. Nad on võimalik, et kas või oma vanemate kodust või kust iganes elujooksul sellise käitumisviisi omandanud ja nad ei teadvusta seda, et kuidas see mõjub teistele inimestele. Aga õnneks me kasvame koos lastega, ka lapsevanematena ja see on imeline, kui me ühel hetkel nagu tabame ennast ühel või teisel viisil käitumast, et siis me saame ka neid korrektuure teha. Et ma arvan, et see, kui me juba teadvustame, noh, kas või seda mossitamist, et mul on kalduvus, siis me saame sellega midagi ette võtta ja seda saame ka oma lastega arutada näiteks ja ka andeks paluda, kui me oleme valesti midagi teinud. Ma usun, et Jumal ei oota meilt täiuslikust, et see on see, mida ma tahtsin ka lisada, et me oleme inimesed ja ka piibel ütleb, et me kõik eksime palju. Aga mis mulle sellest jutust veel väga meeldis oli see, et see muumipere oli hästi siiras. See ehtsus ja siirus on, ma arvan, oluline ja lapsed tajuvad selle ära. Et kui meil on paha tuju, siis me ei pea tegema nägusid ja ei pea naeratama seal, kus me oleme kurvad, aga me oleme need, kes me oleme ja me ei, nii-öelda ei kanna mingeid maske või ei tee nägusid.
Ja sama ju meie suhtega Jumalaga. Inimesed teinekord õpivad need mallid selgeks, kuidas peab ja kuidas on õige paluda ja mida kindlasti peab ütlema ja kuidas moodi see asi peab käima, aga kõik, kes me oleme selle ära avastanud, et me ei ole mõte, et siin mingit nägu teha, Jumal nii kui nii teab. Ja mida ausamalt meie ise enda suhtes need asjad Jumalaga hoiame, mida ausamalt me ära räägime, seda rohkem on tegelikult sellest palvest meil endal konkreetselt abi. Sest muidu me tegime vormi ära ja me võime kuskilt pidi öelda, et mu vorm on täidetud, aga ma ei ole sisuliselt ennast avanud ja järelikult ma ei ole sisuliselt ka saanud. Kui nüüd tulla tagasi korra selle muumi loo juurde veel ja selle ninni, see oli selle väikese tüdruku nimi, selle ninni nähtavaks saamise juurde, siis seal oli nii toredasti, et kõigepealt tulid need käpad nähtavale ja siis käisidki ainult käpad mööda maja. Siis, kui ta jällegi tundis seda inimeste soojust enda vastu, siis ilmusid juba sääred ka nähtavale. Ja kui siis muumi mamma õmbles talle kleidi ka, siis oli see kleid ka nähtav. Mis nii ilusti räägib veel sellest, et kõik need armastuse või hoolimise väljendused sisuliselt tegid inimese julgeks nähtaval olla. Sest nini puhul oli jutt just sellest, et kui ta jälle hirmu tundi, siis käpad kadusid jälle ära. Ja mulle hästi meeldis ka see lugu, kui nad tegid õunamoosi ja siis nini pillas ühe õunamoosi purgi maha. Ja see on jälle selline olukord nagu sinu tiivani olukord, eks? Ja muumi mamma ütleb nähes. Sellel puhul tõesti, et see oli õnnetus, et see ei olnud mingi sihilik tegu. See ei olnud ka mingi paha valik, nagu vahete vahel me teeme halbasid valikuid. Mumi mamma sai aru, et see oli tõesti õnnetus ja ta ütleb nii ilusti, et oh, et see oligi see sama purk, mille me harilikult oleme annud kumalastele. Me ei hakka seda sinna nii tule viima, et kumalased tulevad võtavad siit söövad sellest purgist. Et kuidagi tõesti lohutada last. Ja ma usun, et seda sama lohutust vajab nii laps, kui vajab ka suur inimene, kui ta ei ole teinud mingit teadliku valikut kurja teha. Ja seda me siiski teeme harva. Et me teadlikult valime, et ma tahan nüüd kurja teha. Teine kord on ilmselt lugu reeglite rikkumises, eks ju, et kui me oleme ühe reegli kokku leppinud ja siis sa ignoreerid seda reeglit. Aga isegi siis, kui me teame ise, kuidas me oma kiusatustega võitleme, siis me saame aru, et lapsed võitlevad ka kiusatustega.
Ja nii hirmsasti kisub neil seda maailma siiski laiendama ja teine kord on vanematega nii, et vanemad on reeglid paika pannud ja nad on rahul sellega. Ja nad ei märka ise õigel ajal laiendada seda või võtta reegleid vähemaks või anda uued vanusele vastavad reeglid. Ja siis peab laps hakkama natukene nende vanade reeglite pihta niimoodi nokaga panema, et vanemad paneksid tähele, et oleks aeg midagi muuta.
See, mis on reegel 2-aastasele, ei ole reegel enam 5-aastasele ja edasi ta ei ole reegel koolilapsele. Mõeldes selle nähtamatu olemise teema peale, mul tuli meelde ka üks loetud vaimulik raamat. Selle raamat autor on Jim Hohenberger, kes on kirjutanud ka siis Pereraadio eetris mitu korda loetud põgenemise Jumala juurde. See Jim Hohenberger rääkis oma elus sellistest olukordadest, kus väga tähtsad ja tõsised asjad just kui viisid tema perekonnas suhted nii kaugele, et tal ei olnud enam aega laste jaoks. Tal oli nii tähtsaid vaimulike küsimusi vaja lahendada, nii tähtsaid küsimusi koguduse töös ja nii edasi, et kui siis tema oma väike laps tuleb, ütleb, et issi, aga me vanasti mängisime sinuga, et kas sa võiksid tulla minuga mängima, siis issi ütles, et kas sa ei näe, et mul on väga tähtsaid asju lahendada. Ja kui teine laps tuleb ja ütleb, et aga vanasti me ehitasime sinna liivalosse ja sõitsime seal autodega ja kõik, et siis issi ütleb jälle, et aga inimesed ootavad mind. Inimesed arvestavad minuga. Ja niimoodi said need lapsed nagu seal perest nii-öelda kõrvale pressitud seal tähelepanu alt, nad said nähtamatuks muudetud, kuni see mees sai aru, et ta peab otsima sellist suhet Jumalaga, mis muudab tema lähedased tema jaoks nähtavaks tagasi. Ja minu mõelest see on ka tänapäeval väga-väga tõsine küsimus ajal, kus on kiirus peal kõigil. Ja ma arvan, et see on ka vaimulik küsimus väga-väga-väga tõsisel määral, et kui meie lähedased on meie jaoks nähtamatud, siis on meie usu ja Jumala kogemusega midagi sassis. Kuigi me võib-olla arvame, et me teeme 24-7 Jumala tööd. Et me kogu aeg oleme tegelemasse vaimulike või koguduse asjadega. Aga kui inimene ei ole oluline, siis me ei tegele tegelikult sellega.
Eks pühakiri ütleb meile ju ka, et see, kes jätab oma lähedased oletusse, on hullem kui usust tagane.
Ma tahtsin selle ignoreerimise kohta veel öelda, et seda ju käitumisteadlased on ka ammu öelnud, et eks miks hakkavad klassis mõned lapsed halvasti käituma, on just sageli see, et lapsed, kui nad ei saa piisavalt sellist positiivset tagasisid, et näiteks nende vaimne võimekus ei ole nii kõrge, et nad saaksid viisi luuletuste eest või etteütluste eest, siis nad jääksid muidu nähtamatuks ja üks viis saada tähelepanu on hakata siis rumalusi tegema. Et lapse jaoks ka see negatiivne tagasiside, kas või see, et õpetaja karjub mu peale ja saadab mind klassist välja paremini talutav kui see, et ma olen nagu tühi õhk või et minust ei tehta üldse välja või ma ei ole olemas.
Sellepärast, et kõik need suhtlemisviisid, mis muudavad inimese nähtamatuks, tegelikult ju teatavadki talle, sind ei ole olemas. Ja see on palju halvem teade, kui just me siin rääkisime enne, et viha puhul. Kui lapse peale ollakse vihane, siis see on teade, et sa oled olemas, aga ma momentil ei salli sind või ma olen vihane su peale ükskõik mida. Aga halvem on see, et sind ei ole üldse olemas. Ja lapsed kasvades siis ja saades juba täiskasvanuteks reageerivad selle peale ka üsna mitmeti. Me võime näha mitmeid variante nendest inimestest, kes on olnud elus nähtamatud. Et ühed on need, kes klammerduvad reeglitesse kõvasti. Siis ühed on need, kes saamata aru oma tunnetest hakkavad neil aegajalt tekkima mingid nende jaoks ka täiesti arusaamatud reaktsioonid, mida nad ei suuda kontrollida. Kõige lihtsam on näiteks selline näide, et suhteliselt paljud mehed, kui juhtub mingisugune õnnetus, jäävad tööst ilma, naine läheb ära või midagi sellist, nad hakkavad jooma, nad isegi ei suuda maha istuda ja mõtelda, mis nüüd oli, kuidas ma saaksin olukorda parandada, neil on vaja kohe krahmata mingi niisuguse asja järgi, et pea ei peaks töötama. See on ka üks variant. Ja mis ma veel mõtlesin, et kolmas variant on ju, kus inimene hakkab ise enda eest hoolitsema, ise ennast kaitsma, kuna keegi teine teda ei kaitse ja keegi teine ei hoolitse, siis siin ma tahaks näiteks tuua niisuguse toimeka tüdruku nagu Pipi Piksuk. Kui me nüüd mõtleme, kuidas tema nägi oma elu, siis loomulikult ema oli ikka lausa taevas ingliks, mitte lihtsalt surnud ja mitte lihtsalt väga hea ema nagu Tuhkatriinul oli, vaid ikka ingel kohe. Isa ei olnud midagi vähemat kui kuningas Ja kui mõelda, miks ta ei olnud Euroopas kuningas, miks ta pidi olema neegri kuningas. Kui ta oleks Euroopas olnud, siis oleks ju tekkinud küsimus, miks ta ei tule mulle järele või miks ta ei saada mulle järele, et mina saaksin olla oma tõelisel printsessi kohal ka trooni peal. Aga ta oli kuskil kaugel, kaugel seal mustade maal, millest tal ei olnud ette kujutustki, kui kaugel see on ja loomulikult ei saanud ta järele tulla. Tomi ja Annika vanemad, kes olid sellised soojad ja armsad inimesed, nemad tajusid seda Pipi üksildust ja seda, et ta millegagi oma inges ei saa hakkama. Ja sellepärast nad ka lubasid oma lastel selle veidra tüdrukuga mängida. Aga Pipi ise ju eitas täielikult mingisugustki kurbust endas. Vastu pidi, kui midagi läks nihu, siis ta ütles nii peabki olema. Tegi pannkooke, muna kukkus pähe, ütles ongi väga hea, võt munaga on väga hea juukseid pesta. Ja mina nüüd pesengi munaga juukseid. Siis tema arvas, et ta on nii tubli, et tõstab opust üles ja jookseb mööda katust ringi ja siis tema magas ju voodis tagurpidi, pea oli jalud siis. Ja miks see mulle üldse kõik meelde tuli? Minu osakonnas, kus ma töötan, on päris palju neid noori täiskasvanuid, kuskil 20 tuurist tüdrukuid, kes magavad niimoodi, et pea on jalud siis. Teised palatis magavad kõik õiget pidi, aga nendel on jalad pead siis ja pead jalud siis ja padi ei ole mitte pea all, vaid pea peal või on siis teki kuhi pea peal. Tähendab, midagigi individuaalselt peab inimesel olema, kui on tal kõik sisse tambitud ja ta ei saagi ise endast hästi aru, kes ta niisugune on, siis ta väljendab ennast selle kaudu. Päris raske on nendega tööd teha, sest nad tõesti ei saa aru, mis nende inges on, aga mõne inimese käest saad ju küsida, et mis su mureks on. Aga kui ta ise ka täpselt ei tea, ütleb, et ma lõigun ennast ja ta ei oskagi öelda, vahepeal ei taha elada, siis see on seal selja taga selles mõttes ju elamata elu. Ta ei ole õppinud ei laps olema ja ta ei ole ka õppinud täiskasvanuks saama. Teine kord see toimekus ka näitab meile hoopis midagi muud, mis selle taga on.
Psühholoogidel on selline väljend nagu primaarne nartsissism ja nad räägivad sellest, et on olemas selline nii-öelda nagu terve enesearmastus. Mina näen seda praegu ilmekalt oma 4-aastase tütre pealt, kes mulle tundub, et on just sellises vanuses, ta teab, et ta on armas ja ta teab, et ta on ilus ja ta väga palju seda rõhutab. Ja näiteks kui tema läheb ujuma, siis me ei saa sekunditki pead kõrvale keerata, sest ta kogu aeg räägib, et ema vaata, kuidas ma ujun, ema vaata, mis liigutust ma nüüd teen. Kui meil eile tuli üks hea sõber külla, siis ta läks ekstra tema juurde ja ütles, et vaata, kui ilus ma olen, et vaata, kui ilus kleit mul on ja vaata, kui ilusad patsid mul on. Võt seda nimetatakse nii-öelda selliseks terveks või primaarseks nartsissismiks ja see on teatud ajajärgus inimesele tohutult vaja, et tema sisse tuleb see teadmine sellest armastusväärsusest, et ma tõesti olen armas ja teiseks ka sellest, et ma saan hakkama siin elus, et see on tõesti selline enese hinnangu kujunemise koht. Kui inimene selles vanuses ei saa seda imetlust vanematelt või siis tegelikult ta otsib seda terve elu taga sageli. Ja nagu öeldakse, et sellised lapsepõlve haavad, nad on sageli ajatud. Sa võid seda otsida veel 50-aastaselt taga või 60-aastaselt, et tundub, et sellel nagu ei olegi vanust. Aga mis on nagu selline hea uudis, mulle väga on meeldinud üks ütlus, et kunagi ei ole hilja omada õnneliku lapsepõlve. Kuigi me siin maailmas oleme väga ebavõrdses seisus, et need kogemused, millest Inna räägib, et tõesti mõnel inimesel on elus väga-väga halvasti läinud ja me võibolla isegi ei kujuta ette, millised meie oleksime, kui meie oleksime samast keskkonnast tulnud. Nii et selles suhtes me ei saa kuidagi ennast paremaks pidada nendest inimestest, kellel on väga halvasti läinud. Ometi on meil nagu täiskasvanuna ja kus Jumalaga käies eriti võimalik kasvada, öelda siis endale, et ma olen armas või ammutada Jumalast seda armastusväärsust ja täita need haavad.
Õnnetu lapsepõlv, mida me tihti peale olematuks ei saa teha, võib saada olematuks siis, kui me saame Jumala lasteks ja tõesti ta parandab selle ära. Kui me võtame, et me Jumala juurde tulles sünnime uuesti, siis see hakkab ju lapsepõlvest peale ja me saame terveks. Kuigi ma kujutan ette, et inimesel, kellel on väga halvasti lapsepõlves läinud, on isegi uskumine, et Jumal tõeliselt temast hoolib ja ta on Jumala jaoks armas ja Jumal armastab teda, seda on kangsti raske mõista, sest ta ei ole seda kogenud. Aga teeme siia vahepeal ühe muusikapausi. Kui vahepeal läks juba juttu nii Pipi Piksuga kui teiste näidete põhjal sellest, et inimene vahete vahel püüab ise oma enese hinnangut paigas hoida, et see on nagu kaitsereaktsioon ka. Siis meil on üks laul siin, mida laulab siis Sandreen Kiberlaan. Laulu pealkiri on Ma saadan ise endale lilli. Ja laulus juttu siis veel paljudest muudest asjadest, mida otsustatakse enda jaoks teha, sellepärast, et me oleme olemas ja me oleme sellised, nagu me oleme ja me võime ka hinnata ennast sellisele, nagu me oleme.
J'ai décidé de me faire du bien, de me faire couler un bain, d'étaler toutes les photos de moi, de les commenter de haut en bas. Je vais m'envoyer des fleurs, me parler que de moi, des éloges à haute voix, des roses pour me féliciter d'être moi. J'ai décidé de me regarder, de m'éplucher dans le miroir, de dévoiler tous mes atouts, de m'adorer de bout en bout. Je vais m'envoyer des fleurs, me parler que de moi, des éloges à haute voix, des roses pour me de me désirer, de m'inventer des sensations, de crouler sous les émotions, de devenir mon obsession. Je vais m'envoyer des fleurs, me parler que de moi, des éloges à haute voix, des roses pour
Eetris on saade sarjast käsi käes, täna siis pealkirja all nähtamatuna maailmas ja vestlusringis on täna Inna Kangur, Kaia Kupart ja mina olen Eha Lobjakas. Kui me enne muusikapausi rääkisime nähtamatutest lastest ja seda, mis need lapsed nähtamatuks muudab, siis kui me nüüd kõik siin kristlastena, kõik siin ka lastevanematena teame väga hästi seda, et see, mis me oleme oma vanematele lastena, seda annab väga ilusti võrrelda sellega, et me oleme Jumala lapsed ja et siin selles mõttes ei ole mõeldav, et me oleksime oma taevasele isale nähtamatud. See lihtsalt ei saa nii olla. Sõltumata sellest, kuidas on kujunenud meie lapsepõlved, kuidas on kujunenud meie inimsuhted, me oleme nähtavad, me oleme alati nähtavad. Kurb on aga see, et tema on meie jaoks tihti peale nähtamatu. Ja isegi siis, kui Jeesus siin maa peal käis ja tõeliselt nähtavana käis, oli ta paljudel inimestele nähtamatu, sest nad ei tahtnud teda näha. Ja siit võibolla tuleb veel üks selline teema, natukene seotud ka Pipi Piksukaga, et ta ei tahtnud näha halbu asju ja ta blokeeris neid halbu asju, mis on tegelikult väga hea ka siin maailmas, kui me suudame halbu asju blokeerida, mitte muuta neid olematuks, aga kuidagi mitte lasta neil meie üle valitseda. Piiblis mitmes kohas kirjutatakse meile sellest, et me mõtleksime teatud asjade peale ja teatud asjade peale ei mõtleks. Ja selles mõttes mõned asjad võivad meile saada nähtamatuks. Siin maailmas täitsa teadliku valiku alusel, et ma ei tegele sellega. See ei vii mind Jumalale lähemale ja see ei aita minu kaas inimesi ka. Ja mina ei saa neid sellega aidata. Jälle üks viis muuta tegelikult asjad nähtamatuks. Need asjad, mis meid lahutavad Jumalast ja lahutavad ka tegemas seda, mida Jumal meil tootaks.
Vaat analoogne olukord on ju ka Jeremia raamatus. Jeremia ja Jumala vahel, kui Jeremia hakkab väga-väga halisema, et kui halvasti kõik praegu on, Jumal ütleb talle, et sa pead meelt parandama, et ma enne ei saa sinuga edasi rääkida, ma ei saa su teed sulle enne edasi näidata, kui sa ei paranda meelt ja ei lõpeta seda juttu, et sinu elu on nagu kahane vaja.
Ja sama lugu Eeliaga pärast seda, kui oli toimunud see võimas Jumala väe ilmutus Karmeli mäel, Eelia põgeneb ühe Iisebeli eest ja ütleb, et issad, võta mind ära, kõik, ma enam ei taha. Ja see moment, Jumal ütleb talle lihtsalt, et söö ja maga ja sul on pikk tee käia. Ta isegi ei hakka talle seda olukorda lahti seletama, aga ta täidab tema need, ütleme, elementaarsed vajadused ja ütleb, et aga sul on pikk tee käia. Ja kui Eelia läheb seda teed mööda edasi, siis ta saab Jumala kinnituse. Läheme nüüd korra tagasi laste juurde ja just selles mõttes laste juurde, et kui meil on peredes lapsi, väikseid lapsi, on lapselapsi, siis nende eludes on paljud asjad, mida me siiski saame paika panna täiesti teadlikult Jumalat paludes temalt tarkust, paludes armu ja armastust paludes, et nende elu ja need valikud, mis nendel elus tuleb teha, oleksid kergemad teha, et meie teadlikult nendele traumasid ei põhjustaks. Ma tean, et Innal on üks väga hea kogemus, mille tema sai ühte filmi vaadates.
See on üks film, mille tegid 60. aastate algul briti psühholoogid, perekond Robertsid. Nemad olid sellised psühholoogid, kes uurisid väikeste laste elu ja täpsemalt seda, mis juhtub nendega siis, kui neid vanematest lahutatakse. See film oli küllaltki muljetavaldav. See oli ühest hästi toredast perest, kus oli väike poiss alla aastane, kes juba käis, ebakindlal sammul tatsus ringi, aga veel ei rääkinud. Ema oli kodus, ema väga armastas teda, tegeles temaga palju ja mängis temaga. Isa käis tööl, aga ema ootas teistitat juba. Ja tolla ajal, 60. aastatel, me mäletame, oli ju meil ka niimoodi, et sünnitusmajas oldi kauem kui praegu, oma nädala aega oldi ikka ära. Ja siis see väike laps, see poiss, viidi nii kauaks. Ma ei tea täpselt, mis koht see oli, kuhu ta viidi. Minule jäi selline mulje, et see võis olla lastekodu, sellepärast, et teisi lapsi ei viidud sealt üldse koju. Tema tuli, oli seal 8 päeva ja 9. päeva hommikul. Siis tuli tema isa talle järele. Esimesel päeval, kui ta sinna sattus, oli seal tööl üks armas kasvataja, kellesse tema kiindus. Tegelikult olid kõik kasvatajad armsad. Aga kuna see oli esimene, siis tema sellesse kiindus. Rühm ei olnud suur. Umbes 5-6 last oli seal. Ja nad olid kõik ühe vanused. Ja teistest oli näha, et nad olid seal kauem olnud, nad olid kohanenud. Nad tatsasid suhteliselt rõõmsalt ringi, üks oli sutikene agressiivsem. Aga ta oli ka niisugune temperamentsem ja mustavereline pisut ja ta ei olnud ka väga agressiivne, ta lihtsalt vahel tõmbas mõne mängu asja käest ära. Aga see poiss oli kodust tulnud ja eks teda see ümbrus hirmutas, aga esimesel päeval mitte nii väga. Ta otsis tuge sellelt kasvataja Meerilt. Ainult ta oli väga hämmingus siis, kui õhtu jõudis kätte ja koju ei viidudki. Mis teda veel hirmutas võibolla rohkem oli see söömahojad, sellepärast, et teised lapsed võtsid kõik oma plekkruusid ja tagusid nendega vastu lauda nii kaua, kuni söök toodi. Aga rõõmsalt, nad ootasid lihtsalt sellisel moel sööki. Tema seda ei teinud, ta vaatas ühele poole ja teisele poole ja oli näha, et ta kartis seda lärmi. Öösel siis tuli uus kasvataja, järgmisel päeval oli jälle uus nona, kuhu see ikka käib, nagu see on ka haiglates. Iga päev on uued hooldajad. Ja see juba tekitas veel suurema lõhe selle poissi kohanemisvõimes. Kuskil teisel või kolmandal päeval hakkas ta juba väga nutma. Ma ei tea, miks need kasvatajad ei võtnud õnnetuid lapsi sülle. No teised nagu ei olnudki õnnetud, sest teised, kes tahtis, ronisid ise sülle ja siis, kui nad said ilmselt oma paraja niisuguse hoidmise doosi kätte, kätte, siis nad ronisid jälle maha. Aga tema oli harjunud niimoodi, et kui ta läheb juurde, kui ta läheb ema juurde, siis ema juba piisavalt pöörab ise tähelepanu ja tegeleb temaga ja võtab sülle. Ja sellepärast tema ei roninud väga sülle, aga kasvataja ei reageerinud sellele. Vaat siit juba tekkisid niuksed nähtamatuse muljed mulle. Ja ma ise takkajärele mõtlesin, et miks see niimoodi oli, võibolla oli kasvatajatel korralduslastel mitte vahet teha. Tol ajal oli üldse palju imelikke arusaamu lastest, nii palju kui ma tean, ja nende kasvatamisest. Siis kui need nutuhood sagenesid, siis kutsuti kohale arst. Keegi ei saanud aru, et poiss vajab ellust. Arst pistis kraadi klaasi talle kaenla alla ja kuulutas ta terveks ja läks minema. Kolmandast päevast läks asi veel kurvemaks. Siis kui poiss nägi, et teda sülle ei võeta, siis ta leidis ühe hästi suure karu, seal olid niisugused karud, mis olid suuremad kui lapsed ise. Siis ta tatsas selle karuga ringi. Õnneks siiski üle päeva käis isa teda vaatamas. Aga isa jättis mulle ka täiesti pimeda mulje, sellepärast, et isa oli naerul sui. Laps oli väga õnnetu, isa ei näinud seda. Tõi oma kommi ja šokolaadi ja läks jälle minema. Ja kui laps üritas talle järele tulla, siis ta niimoodi lükkas selle lapse ukse vahelt ikka sinna tuppa tagasi. Ja kuni siis jõudis kätte selline päev, see võis olla võibolla 6-7 päev, kui laps enam ei nutnud, vaid ta täiesti passiivselt lamas selle karu peal. Ta oli täiesti sügavalt pidurtunud juba. Ta ei söönud, ta ka ei joonud. Tal ei läinud mitte midagi alla enam ja mitte sellepärast, et ta oleks jonninud. Vaid see oli isegi näha, et ta on neljane, aga ta ei suuda seda teha. Ta istus nagu nukk seal laua taga, kui teda pandi. Vaid nende laste uurijatega on selline lugu, et psühholoog istub vaikselt toa nurgas ja tema on seal nagu mööbel. Et teda ei pea, ei suured inimesed ega ka lapsed nägema, sest muidu, kui ta oleks sees selles süsteemis, siis ta ei saaks kõrvalt vaadelda enam. Aga see laps lõpuks leidis kõige viimasema väljapääsu ja tatsas siis selle psühholoogi juurde. Ta oli üks elatanud naisterahvas ja kuna tema sai aru, mis toimub, siis ta võttis selle lapse sülle ja ta silitas teda ja lohutas teda. Kuigi mõnes mõttes oli lapse olukord ikkagi nii halb juba, et ega see võõra tädi lohutamised nii väga sügavalt enam ei mõjunud. Ja siis 9. päeva hommikul tuli tema ja isa rõõmsatena, sest nemad ju ei teadnudki, mis oli olnud lapsele järele ja laps jooksis ema eest ära täiesti paanikas. Tollel hommikul oli jälle see kasvataja Meeri tööl. Selle kasvataja juurde, tema sülle ronis siis aktiivselt see kord. Ja igale ema katsele teda puudutada, näitas ta üles ikkagi päris selget hirmu. Ta ei tahtnud ema juurde minna. Natukene hiljem tuli ka isa ja õnneks isa päästis olukorra, kuna laps oli isa ikka näinud selle aja jooksul. Siis isa sülle ta läks ja isa püüdis temaga rääkida, et näed me tulime ja näed ema on siin ja kõik. Aga laps täiesti keeldus emaga tegelemast ja filmi lõpukaader oli selline, et ta isa sülest vaatas ema poole. Ja see pilk oli täiesti ühemõtteline, see pilk väljendas, sa oled reetur. See oli pikaajaline uuring, nii et kuskil umbes 10. eluaasta paiku küsitleti veel seda peret. Ja siis selgus, et muidu on laps kenasti arenenud. Ainult, et tal aegajalt on täiesti mõistetamatud agressiivsuse hood ema vastu, kus ta jookseb ema juurde, hakkab teda rusikatega taguma. Ja järgmine intervju oli siis, kui ta oli 30, aga ta ei olnud suutnud abielluda. Nii et ta oli selles mõttes üksikuks jäänud, kuigi tal naistuttavaid oli olnud tõsi küll. Aga nii nagu need inimesed, kes meile seda filmi nätasid, ta kasutatakse praegu Eestis õppefilmina, kommenteerisid, et tema suhted naistega on praegu nii nagu seal lastekodus olid kasvatajatega. Et ta otsib ühe juurest midagi ja teise juurest midagi, aga ta ei ole suutnud leida sellist püsivat inimest, kellega ta suudaks koos elada. Ja seda filmi näidati 65. aastal möödunud sajandil BBC's ja selle peale võeti vastu seal otsus. Ühendkuningriigis tähendab, et kui ema peab minema haiglasse, kui laps on väike, väike, siis ta võib minna sinna koos lapsega ja kui laps peab minema haiglasse, siis ka ema võib kaasa minna. Ega ei läinudki ju palju aega mööda, kui meil Tallinna laste haiglas ju võeti samasugune otsus vastu. Nii et selles mõttes olid need uuringud väga toredad, et nad tegid nii kasvatajate kui arstide kui kõikide jaoks lapsi siiski nähtavamateks.
Ja et siit loost tuleb välja, et see kihindumussuhe on niivõrd oluline, et tegelikult see paneb aluse kõikidele lähedussuhetele ka nagu täiskasvanajas. Ja tõenäoliselt on selles loos tus nii, et see laps oli väga haavatavas vanuses. Kui ta oleks olnud võibolla väiksem, siis see kiindumussuhe emaga ei oleks võibolla olnud veel niimoodi välja kujunenud. Kuigi me teame juba ka praegu, et vastsündinud imik tunneb näiteks ema lõhna järgi ära, aga siiski seal ei ole see suhe veel sellisel moel välja kujunenud. Ja miks lapsed on hästi haavatavad? Üks põhjus on veel see, et lastel puudub keel. Nad ei saa väljendada oma mõtteid ja tundeid. Üheaastane laps, ta ei mõtle veel keeles süsteemistel puudub see keel. Ja lapsel puudub ka aja mõiste ja tal on väga raske seletada, et ema tuleb 8 päeva pärast. Kui suuremale lapsele saab öelda, et näed, et ma sõidan nädalaks ära ja järgmine pühapäev tulen tagasi, siis see rahustab teda ja tal on nii-öelda see pilt emast tema peas olemas ja see ema nii-öelda jääb tema juurde ka siis, kui emad füüsilises mõttes kohal ei ole, siis imiku jaoks ja väikelapse jaoks on selline igavene lahusolek. Ta ei tea, millal see lõpeb. Ja eks me ju täiskasvanutenegi tunneme ärevust väga sageli siis, kui me ei tea, millal mingi raske olukord lõpeb. Teadmatus on meie jaoks väga raske. Ja tõenäoliselt selle lapse jaoks oligi väga raske see, et ta ei teadnud, et tema tuleb 8 päeva pärast. Ja tõenäoliselt see tõttu ta nagu sai need kahjustused, mis ka täiskasvanujas mingil moel avaldusid.
Siin võib ka rääkida sellest, et miks pärast on inimestel raske oma leina lõpetada sellisel juhul, kui lähedane on teadmata kadunud. Kui ta on surnud ja maha maetud ja inimene on näinud seda surnukeha, siis ta teab, et on nüüd lahkunud. Aga kui on teadmata kadunud, siis ühelt poolt on need lootused ju üleval kogu aeg. Aga teisest küljest see teadmatus hoiab üleval niisugusi tundeid, mis ei lase leina lõpetada.
Mina lihtsalt teen sellest jutust selle järelduse mitte psühholoogina, et ääretult oluline on, et me annaksime endale aru, et tõesti me lapsed vajavad meid. Paratamatult on ilmselt olukordi, kus me peame nendest lahus olema, aga et meie neid teadlikult vähemalt ei pikendaks ja ei paneks neid sellisse seisu, kus nad peavad sellised traumad üle elama. Et me oleksime nende jaoks olemas ja nii lähedal kui vähegi võimalik ja et võibolla kui meil on väiksed lapsed, et me ei trügiks ka ruttu tööle, et me saaksime tõest eraldi olla ja ma ei usu, et keegi läheb tööle selleks, et saada eraldi olla. Küllap on tähtsamaid põhjuseid, miks tööle minnakse, aga et laps on ka väga suur põhjus, et koju jääda ja just see, et me kujundame tegelikult tema tuleviku. Ja miks ma seda räägin, mina ise suure osa oma lapsepõlest meetsin nädalaajases lastaajas, kus juures venekeelses nädalaajases lastaajas. Ja ma tean, et selline väga lähedane suhe emaga mul tegelikult puudus sellepärast. Ma ilmselt teadlikult kunagi ei rääkinud seda, aga praegu ma mõtlen, et kui see poiss võtti seda ema nagu reeturit, et ma ilmselt võtsin mingi aeg ka. Ma enam muidugi ei tee seda ja ma kristlasena olen kõik oma suhted selles mõttes ära klaarinud ja mul ei ole tõesti ei mingit vaenu ega mingit sadet ka hinges ja selles mõttes Jumal teeb meid terveks. Aga mingil perioodil oma elus ma kindlasti põdesin selle pärast. Ja mind pani see ilmselt niimoodi pipipiksuka moodi ennast kätte võtma, et ma lihtsalt ei lubanud endal nagu vajuda selle sisse, aga ma tean, et see on mulle tuttav ja see oli mingil hetkel päris raske. Ja teine asi, mis mul täitsa isiklikust elus tuleb selle asjaga meelde. Mina olen oma lastega püüdnud hästi palju kodus olla, aga ikkagi kas seal kodus olles ei saa ka olla kogu aeg temaga niimoodi füüsilis kontaktis. Sa ju teadud asju teed ja vahel tuleb neid arusaamatusi ka ja ma tean, et ükskord minu paariaastane tütar oli kadunud ja ma teadsin, et ta väravast välja ei lähe. Ma olin täiesti sügavalt juba mures, ma otsin seda igalt poolt, kuskil ei ole last. Ja hüüad jäi vasta ja lõpuks ma leidsin ta minu voodist, minu öösärk kaisus. Ja siis ma mõtlesin, et ta oleks tahtnud ju olla minu kaisus, et minu öös järgi kaisutada. Et ilmselt seal oli olnud mingi olukord, kus ta tundis ka ennast võibolla nähtamatuna või mingi sellise natukene kõrvale tõrjutuna ja siis sedas pidi ma teadsin. Kui ta kadunud on, siis ma teadsin, kus ta otsida. Kas see jällegi selline märk, et tegelikult midagi oli valesti? Me paneme siia vahepeal jälle muusikat mängima ja jutt on siis kadunud lastest ja jutt on siis ühest lapsest, kes suri raskaiguse tagajärjel. Isabella Lende kaotas siis ka oma lapse ja otsis pärast seda siis tõesti oma lapse surma põhjust ja elas seda väga üle ja selle laulu laulab Marta Koomes.
De un invierno largo nació esta historia que hoy cuento entre algunos vivos y muertos. Como una ilusión, Paula fue creciendo, sin saber que así nos engaña el tiempo. Al atardecer, la encontré durmiendo, de tanto dormir, se la llevó el viento. Se fue mi niña y se fue muy lejos y su sombra a mí me parece un eco y la sueño triste y también riendo a mí me dejó su recuerdo. Su mente de tanto reír le llegó la muerte como una ilusión. Paula fue muriendo sin saber que así nos engaña el tiempo y se fue mi niña, se fue muy lejos y su sombra a mí me parece un y la sueño triste también riendo a mí me dejó su recuerdo.
Eetris on saade sarjast käsikäes ja täna siis pealkirja all nähtamatuna maailmas ja seda teemat on täna siis siin lahti seletamas psühholoogid Inna Kangur ja Kaia Kupart ja mina olen Eha Lobjakas. Me oleme siin palju rääkinud täna nähtamatutest lastest. Küllap meie hulgas on ka nähtamatuid täiskasvanuid, kes tunnevad, et neid ei märgata ja on selle tõttu võibolla õnnetud, võibolla tuntakse ka seda, et meid ei vajata, sest inimene oma vajalikust tunnetades ka tegelikult oma enese hinnangu juures teeb päris suure paranduse. Aga Jumal märkab meid ja tore on see, et ta paneb meile ka inimesed nii-öelda silma alla, et me märkaksime ja juhatab meid neid aitama, kui me vähegi seda tahame teha. Mulle meenub üks ammune lugu kirikust ühelt Jumala teenistuselt, mis järgnes kohe ristimisele ja minu kord oli tookord jutlust öelda. Ja kui ma seal puldis rääkisin, siis ma nägin, et saalis ühes aknaaluses üsna tähelepandamatus kohas istus üks noor naine, kes oli hästi õnnetu näoga. Ja ma mõtlesin, et kui jumateenistus ära lõpeb, et ma üritan temaga kuidagi moodi kontakti saada. Kuna oli ristimine ja meil oli ristitavate jaoks lilli ja oli nii nagu juhuslikult natukene rohkem lilli, kui oli ristitavaid, siis ma surusin peale jumalateenistuse lõppu oma pojale ühe lillekimbu pihku ja ütlesin, et mine viise sellele tädile, kes seal akna all niimoodi kurvalt on. Ja poiss läks ja ma siis natuks ajapärast läksin ise ka järgi. Ja hakkasin temaga rääkima. Ja need sõnad, mida see naine ütles, ei lähe mul mitte kunagi meelest. Ta ütles, et ma istusin siin ja mõtlesin, et kui keegi minuga rääkima ei tule, siis ei ole Jumalat olemas. Ja minu jaoks oli see ikkagi täiesti vapustav, kuidas inimene paneb Jumala olemasolu sõltuvaks sellest, kas keegi teda märkab või ei märka. Ja sellepärast ma usun, et meil tasub Jumalalt paluda seda silma, et me näeksime. Kui Laudikea kogudusele annab Jumal soovituse, siis ta annab soovitus osta kolme asja. Usku, valged riided ja silmasalvi, et sa näeksid. Tänase saate kontekstis siis see silmasalv on see, mida me tõeliselt vajame. Jumala vaimu võidmist meie silmadesse, et me näeksime neid inimesi, kes on meie ümber või kuskil meie silmapiiril ja et me tõesti oskaksime neid aidata ja märgata.
Ma mäletan, kui ma olin suhteliselt noor usklik, siis üks kaplan rääkis mulle niisuguse toreda loo. Ta ütles, et tihti pea oleme usklikena oleme sellised, et me hommikul oma palves nõnda öelda kutsume Jeesuse tuppa. Tule ole minu elus, juhata minu elu. Siis me paneme ta kuskile nurka istuma, et ta ei segaks meie toimetamisi. Toimetame päev otsa. Ja õhtul ütleme, oi kui tore, et sa tulid, nüüd sa võid minna. Aitäh sulle, et sa siin olid. Aga Piibel ütleb meile ju hästi paljudes kohtades, et tegelikult on nähtamatud asjad tähtsamad kui nähtavad asjad. Ja me oleme siin palju nähtamatust rääkinud, aga ma tahaksin lugeda veel näiteks kirjast korintlastele. Ütleb siin Paulus niimoodi, sest see silmapilkne kerge viletsus saavutab meile määratu suure ja rohke igavese au. Meile, kes me ei vaata nähtavaile, vaid nähtamatuile asjadele, sest nähtavad asjad on ajalikud, nähtamatud aga on igavesed. Oleme täna ju terve saate rääkinud, kuidas me lapsi näeme. Kui me näeme seda, mis on nende hinges, kui me näeme nende sisemusse, siis võt just see ongi see oluline, aga see on see sisemine inimene, millest Pauluski siin räägib.
Ja ma mõtlen ka, et nagu Jumala sõna ütleb, et Jeesus tuli otsima seda, mis on kadunud, et tema on see hea karjane, kes jätab need 99 õiget ja läheb ta ühte äbarik otsima, kes on eksinud ja võibolla oma enda süüdõttu eksinud. Ja ma usun, et kui Piibel ütleb ka, et tegelikult me oleme kohustatud elama sellist elu, nagu Jeesus elas, ja mingit kasu ei ole sellest, kui meil on ainult usk, aga tegusid ei ole või kui me näeme oma venna puuduses olevat, aga suleme oma südame, siis ei saa Jumala armastus jääda meisse, et Piibel on üsna karm selle koha pealt. Et ma usun, et me kristlastena tõesti peaksime õppima ja nägema Jumala silmadega inimesi, sest Jumal näeb seda, mis on südames, et me oma loomulike silmadega sageli näeme seda, mis on väline, et me oskaksime näha nii-öelda Jumala silmadega, seda ma soovin ise endale ja kõigile teistele.
Ja kui mõelda seda, et Jumal on nähtamatu, aga ta tegelikult tahab nähtavaks saada ja ta tahab nähtavaks saada oma rahva läbi. Ja kui Piibel ütleb, et Jumal saladus ongi see, Kristus teie sees auhilguse lootus, siis inimesed vaatavad meid ja ja näevad Kristust, kui ta tõesti meis on. Ja meie palve ja soov kristlastena on see, et me oskaksime lasta Jumalal elada meis nii, et ta tõesti välja paistaks. Et tema armastus paistaks välja kõigile nendele inimestele, kes on meie ümber ja me nii öelda teeksime Jumala nähtavaks. Kui mina olin väike ja seisin oma isa ja teleka vahele, siis mul öeldi, et tule sealt vahelt ära, sest sa ei ole klaasisseppa tütar. Kaia naeratab ja ma saan aru, et tema on ka selle väljendiga tuttav. See, et me ei ole klaasisseppa tütred, on hea, see tähendab, et meid nähakse. Ma soovin sellest lähtudes meile kõigile kuulajile ka, et me näeksime inimesi, et me ei näeks nendest nii läbi, nagu neid olemas ei ole. Nagu nad oleks tõesti klaasisseppa tütred või pojad. Aga et me näeksime ja näeksime selle plaaniga, et Jumal saaks meile südamele panna need asjad, mis neid inimesi häirivad või puudutavad, sest Jumal oma tarkuses saab anda meile ka sisemise selguse mõnes asjas, mida me väga vajame ja ma usun, et teie mõlemad olete seda ka oma töös tunnud, et teinekord sisemiselt läheb lihtsalt selgeks see, et üks inimene vajab ühte või teist asja. Ma ei kahtle sugugi teie professionaalsuses, aga ma arvan, et iga inimene, kes oma tööd teeb Jumalaga koos, et see on selline lisaboonus. Ja selline lisas me sisemine, võiks öelda isegi valgustatus, et sa äkki näed seda, mida sul ei ole professionaalselt võimalik näha, sest Jumala vaim teeb seda. Ja ma soovin teile tõesti mõlemine jõudu teha seda tööd, mis inimesi nii palju aitab just jõudu Jumalalt, et see ei oleks üks inimlik tegemine, mida ma ka ei usu teie kummagi puhul, aga et see oleks tõeliselt Jumalast õnnistatud töö inimeste aitamiseks. See oli see kordne saade sarjast käsi käes. Ma tänan Innat ja Kaiat siia stuudiosse tulemast ja soovime kõigile raadiokuulajatele seda inimeste nähtavaks muutumist teie silmades, et me näeksime inimesi ja näeksime eriti neid, kes võibolla ei ole kergesti nähtavad ja oleksime selles mõttes Jumala käes tööriistadeks tema armastuse ja hoolimise edastamisel.
käsi käes.